Λαβή επερώτησον τον πατέρα σου. Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου» είναι μια ευγενής χορηγία της εταιρείας Φίβος Χριστοδουλίδης Μότορς, Λευκοσία Λεμεσός, Λάρνακα.
Συνεχίζουμε, αδερφοί μου, την εκπομπή μας και είμαστε στο τηλέφωνο 25 8 20 7 77. Έχουμε ήδη κάποιον ακροατή, παρακαλώ να ακούσουμε.
Ναι, καλημέρα, την ευχή σα γέροντα.
Του Κυρίου μας.
Η Ελένη είναι από το Τορόντο.
Ω, Ελένη.
Δεν έχουμε χιόνια εμείς.
Δεν πειράζει, δεν θέλουμε, έχουμε πολλά εμείς τώρα. Έχουμε δικά μας.
Δόξα τω Θεώ, εμείς ησυχάσαμε φέτος στο Τορόντο.
Ωραία.
Γέροντα μου, αν είναι ευλογημένο, δύο ερωτήσεις.
Ναι, ναι.
Η πρώτη, ήθελα να ρωτήσω κατ' εντολή του γιατρού, για την νηστεία φυσικά, κατ' εντολή του γιατρού που δεν μπορούμε να νηστέψουμε τώρα που για το Πάσχα ορισμένα φαγητά, είναι πρέπον να πάρουμε ευλογία πρώτα από το πνευματικό μας.
Μάλιστα.
Και η δεύτερη ερώτηση, ναι, είναι φίλος της οικογένειας μας, ο οποίος είναι καθολικός, πέθανε και τον κάψανε εδώ και μια εβδομάδα και σήμερα θα τον κηδεύσουνε. Εγώ φυσικά δεν θα πω στην συγκηδία, θα πω στην δικιά μας εκκλησία για το ψυχοσάββατο, αλλά ο Γιάννης θα πάει, μήπως δεν κάνει καλά. Εγώ του είπα ευτυχώς που η ψυχή των ανθρώπων δεν είναι στα χέρια μας. Δεν μπορώ να πάω εκεί και να κηδεύω μια στάχτη από κουτί. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Αν μπορείτε έτσι να μου πείτε μερικά λόγια. Έτσι.
Μάλιστα.
Λίγα. Αν είναι,
ναι, ναι, Ελένη. Ναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχήσεις.
Κύριε, ευχαριστούμε, Ελένη, που μας ακούς από τον Καναδά. Για το πρώτο ερώτημα, σίγουρα όταν ο γιατρός μας υποδείξει ότι για λόγους σοβαρούς ιατρικούς πρέπει κάποια φαγητά να τα αποφεύγουμε και πρέπει κάποια φαγητά να τα τρώμε, θα το αναφέρουμε στο πνευματικό μας και ο πνευματικός, είμαι βέβαιος ότι θα αποδεχθεί τη γνώμη του γιατρού και θα μας δώσει την ευλογία και την άδεια να συμμορφώσουμε την νηστεία μας ανάλογα με την ιατρική γνωμάτευση. Εάν βέβαια ο πνευματικός κρίνει ότι δεν είναι τόσο απαραίτητο, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, θα το δείτε, ας πούμε, μαζί με πνευματικό. Όμως οι πνευματικοί μας είναι διακριτικοί άνθρωποι και ασφαλώς είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν υπάρχουν λόγια υγείας. Καταρχάς, έτσι ως θέμα αρχής δηλαδή, νομίζω ότι όταν έχουμε λόγους υγείας και μάλιστα από τον γιατρό μας επιβεβαιωμένους, εκεί κάνουμε μια οικονομία και εμείς, μια υποχώρηση, ένα συμβιβασμό, να δούμε πώς μπορούμε να αναπαύσουμε και να συμβιβάσουμε τα πράγματα ανάλογα με τις ιατρικές υποδείξεις και με τον καιρό και την ευλογία της Εκκλησίας. Για τον κηδεία αυτού του αδελφού μας, ο οποίος έχει καεί το σώμα του, το εκάψαν, δυστυχώς είναι μια κακή πρακτική που θέλουν να εφαρμοστεί και στον ορθόδοξο χώρο μας τώρα, να καίνε τους νεκρούς, αλλά αυτό είναι απαράδεκτο από πλευράς Εκκλησίας, και μόνο λέξη κηδεία σημαίνει φροντίδα. Κίδομαι σημαίνει φροντίζω το νεκρό σώμα. Φροντίζω δεν σημαίνει το καίω, το κάνω στάχτη, γιατί δυστυχώς έχουμε πυρομανία, φαίνεται, και η εποχή μας τα καίει όλα. Καίμε και τα σπίτια μας, καίμε και τα σώματα μας, θα κάψουμε και τον πλανήτη μας και θα κάψουμε όλα στο τέλος, να μείνουμε ήσυχοι. Όταν κάποιος θέλει να κάψει το σώμα του, η Εκκλησία δεν του κάνει κηδεία, διότι το σώμα του το παρέδωσε στο πυρ. Δεν μπορεί να κηδεύσει ένα σώμα το οποίο πλέον έχει καεί. μία μικρή προσευχή κάνει η Εκκλησία, ένα τρισάγιο και τον παραδίδει εις ταφήν, χωρίς να γίνεται η κηδεία που γίνεται στους υπολείπους χριστιανούς ορθοδόξους. Τώρα, οι άλλες ομολογίες, οι Ρωμακαθολίκοι και αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν, για λόγους εθιμοτυπικούς το να πάει κανείς δεν το θεωρώ ότι είναι σωστό να πάμε, αλλά και αν τύχει κάποιος και πάει εθιμοτυπικά, ας πούμε ότι είναι κάπως ας πούμε μέσα στα όρια της κοινωνικής συμπεριφοράς και του περιβάλλοντος που ζούμε, αλλά πρέπει να προσέξουμε ώστε η παρουσία μας να μην γίνεται αφορμή αποδοχής αυτού του πράγματος, να πούν να και αυτοί που είναι ορθόδοξοι και αυτοί που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας έρχονται, άρα δεν πειράζει ας πούμε, ήταν και τόσοι άνθρωποι της Εκκλησίας εκεί. Το να απέχουμε είναι καλύτερο. Και μπορούμε να πάμε κάποια άλλη ώρα να συλληπιθούμε τους οικείους και να τους προσφέρουμε την παρηγοριά μας. Η αποχή μας νομίζω είναι καλύτερη, γιατί έτσι δείχνει την διαφωνία μας με αυτή την πράξη να κάψουμε το νεκρό σώμα. Εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Βέβαια ο Θεός θα αναστήσει τους πάντες, δεν εμποδίζεται ο Θεός. Αλλά η πράξη του καψίματος του νεκρού σώματος δείχνει ότι δεν υπάρχει πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Ας είμαστε προσεκτικότεροι. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Πανιερώτατε.
Μάλιστα.
Καλό στάδιο, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Θα μαζί σου να και καλή παράδεισο να, αν μας πάρει ο Θεός την πάνω.
Γιατί όχι, να μας πει καλά.
Μαζί μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, πανιερώτατε μου. Σαν γυναίκες που έρχονται για χωβίνες και λέγουν μας, δεν πειράζει, δεν κάνουμε παρέα, αλλά και να τσακωνούμαστε, να λέμε τίποτε μεταξύ μας. Αλλά αφού το θέλεις, το θέλεις, πείτε μου, δεν έρχεσαι και μπαίνεις μέσα και να σου κάνω καφέ και ξέρω εγώ. Και είπαν το σαν καλά που κάνετε, μην τους βάλετε μέσα. Δεν ξέρω αν είναι καλά που είπα.
Καλά είπατε, διότι δυστυχώς οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά οι λεγόμενοι, δεν έρχονται στο σπίτι μας για να πιούν καφέ. Καφέ έχουν και σπίτι τους να πιούν, και εξάλλου αφού μας είναι άγνωστοι άνθρωποι. Έρχονται σπίτι μας με το πρόσχημα ότι θα μας κάνουν παρέα, με το πρόσχημα ότι θα τους κεράσουμε ένα ποτήρι νερό, και στο τέλος θα αρχίσουν να μας λένε τα διάφορα δικά τους αιρετικά δόγματα για να μας παρασύρουν. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής αγάπης ο Ιωάννης ο Θεολόγος, που ήταν κατεξοχήν της αγάπης υπέρμαχος και κήρυκας, είπε ότι στους αιρετικούς ούτε χαίρεται να μην λέμε, και χαίρεν αυτής μη λέγεται, να μην τους χαιρετάμε καν. Όχι γιατί τους μισούμε, αλλά γιατί οι αιρετικοί σκοπόν έχουν να μας φθείρουν το νου μας, να φθείρουν τις ψυχές μας. Και εμείς ανίδεοι και ανυποψίαστοι, στην αρχή γίνονται φίλοι μας, στην αρχή αποκτούν μια καλή σχέση μαζί μας, και λίγο θα μας βάζουν το δηλητήριο της αίρεσης μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό καλύτερα μην τους δεχόμαστε στο σπίτι με ευγένεια, να τους λέμε ότι ευχαριστούμε, δεν μπορούμε να σας δεχθούμε, διότι ο λόγος της επίσκεψής σας δεν είναι λόγος κοινωνικός, δεν είναι λόγος αγάπης, αλλά θέλετε να μας πείτε τα δόγματα, τα αιρετικά, και να μας χωρίσετε από τον Χριστό και την Εκκλησία, και έτσι εμείς δεν δεχόμαστε να χωριστούμε από τον Χριστό μας και την Εκκλησία μας. Γι' αυτό δεν σας δεχόμαστε, να πάτε στο καλό. Μην τους δέχεστε στα σπίτια σας, γιατί δυστυχώς αυτοί είναι εκπαιδευμένοι, ξέρουν τι θα σας πούν προκειμένου να ρίξουν δηλητήριο, και είναι αρκετός και ένας κακός λογισμός αιρετικός να ταράξει την ψυχή του ανθρώπου. Ας προσήμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ας ακούσουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλημέρα, ο Παναγιώτης με την ευχή σας.
Καλημέρα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
Πώς είστε, καλά?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Γέροντα μου, θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αν μπορείς, να μας πεις κάποια λόγια για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ συνείδησης, νου, καρδίας, έτσι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους, για να ξέρουμε πότε μας μιλάει η συνείδηση μας, πότε είναι το μυαλό μας, για να μπορούμε να διακρίνουμε το
σωστό
κατά κάποιον τρόπο από το λάθος.
Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά πάρα πολύ δύσκολη στο να κατανοηθεί και δυσκολότερη στο να την εκφράσω κι εγώ. Όταν λένε οι πατέρες καρδία, συνήθως εννοούν το κέντρο των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων, όλο το κέντρο του είναι μας. Νους, ας πούμε ότι είναι η λογική διάνοια μας. Συνείδησής μας είναι αυτή η φωνή που ο ψυχικός μας κόσμος από μόνος του εκφράζεται και μας υποδεικνύει κάτι. Μου λέει μην το κάνεις αυτό το πράγμα, μην το πεις αυτό. Αυτό έρχεται από μόνο του. Είναι έφυτο, δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς. Και όλοι μας έχουμε πείρα ότι κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις, κάποια λόγια λέμε από μέσα δεν έπρεπε να το πω αυτό, δεν έπρεπε να το κάνω. Μου υποδεικνύει δηλαδή μια φωνή μέσα μου, η φωνή του ψυχικού μου κόσμου, ότι αυτό μην το κάνεις. Αυτό είναι η συνείδηση. Ο νους είναι η λογική, που πολλές φορές όμως η λογική θέλει μια προσοχή, διότι εάν η λογική μας είναι εμπαθής, δεν θα μας συμβουλεύσει σωστά. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έρχεται κάποια ώρα ελεημοσύνης και η λογική μου λέει μην δώσεις τα λεφτά σου διότι τα χρειάζεσαι, γιατί να σου τα φάει ο άλλος. Έτσι είναι μια λογικό επιχείρημα. Κουπίασες να τα αποκτήσεις, μην του δώσεις τίποτα. Ας πάει να δουλέψει, ας πάει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι κρίση τώρα, μην δίνεις τα λεφτά σου, φύλαγε τα. Είναι μια λογική, ας πούμε, δική της, αλλά αυτή η λογική δεν είναι λογική της αγάπης. Ενώ η συνείδηση λέει δώσε κάτι στον αδελφό σου, κάνε ό,τι μπορείς, κάνε αυτό που έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος, ξεπέρασε λίγο τις φοβίες σου. Καρδία δε είναι αυτό το βάθος της ύπαρξής μας που το ανακαλύπτει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, κυρίως όταν είναι πνευματικός άνθρωπος, εκείνο το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών ακόμα δυνάμεων λέγεται καρδία, η οποία καθαρίζει με αγώνα πνευματικό, με δάκρυα, με προσευχή, με τα μυστήρια, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μέσα σε αυτήν την καρδία, εκεί στο κέντρο του ανθρώπου, αποκαλύπτει ο Θεός τον εαυτόν του κατά τον λόγο του Κυρίου που μας είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεωνόψονται. Η καθαρή την καρδία θα δουν τον Θεό». Έτσι με λίγα απλά λόγια περίπου νομίζω είναι αυτό το περιεχόμενο. Ας ακούσουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Έθελα να σας ευχαριστήσω που τα βάθη της ψυχής μου. Είμαι 50 χρονών και με την είσοδο σας εσέ στη Μητροπολιτική Έδρα βλέπω παντού την ύπαρξη του Θεού.
Να σε καλά.
Και με τα έργα σας, και με τα έργα σας, και με τα λόγια σας, και με τις πράξεις σας. Και εύχομαι που τα βάθη της ψυχής μου ο Θεός να σας έχει καλά, χωρίς να σας έχει πειράξει τίποτε κακό.
Ευχαριστώ. Να προσεύχεσαι, γιατί έχουμε ανάγκη από πολλές προσευχές. Ο Θεός να μας σκεπάσει πάντοτε. Έχουμε και μια γραπτή ερώτηση που μας ήρθε τώρα, η οποία λέγει μετά τον θάνατο, αφού η ψυχή ζει, θα έχει την ευχαίρεια να αγωνιστεί πνευματικά. Η ψυχή σίγουρα ζει μετά τον θάνατο, δεν αποθνήθηκε η ψυχή, αλλά επειδή πλέον είναι χωρισμένη από το σώμα και δεν αποτελεί πλέον ενότητα, δεν είναι ενωμένη με το σώμα της, δεν μπορεί να αγωνιστεί πνευματικά, γι' αυτό και είπε ο Χριστός εν το άδει ουκ έστι μετάνοια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η ψυχή για να βοηθήσει τον εαυτόν της από μόνη της. Εάν μεν στη ζωή της ήταν καθαρμένη και αγαπούσε τον Θεό, θα είναι ενωμένη με τη χάρη του Θεού και θα απολαμβάνει αυτήν τη χάρη. Αν δε στη ζωή της ήταν ακάθαρτος και δεν αγαπούσε τον Θεό, δυστυχώς θα παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση η οποία επέλεξε η ίδια. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους κυκοιμημένους. Οι κυκοιμημένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, γιατί έχουν χωριστεί από το σώμα και δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια του πνευματικού αγώνος που υπάρχει όταν ο άνθρωπος είναι ζωντανός με το μέλος, με το σώμα του. Ας ακούσουμε έναν αδελφό, παρακαλώ.
Πανιερώτατε μου, εγώ είμαι πάλι.
Ναι.
Ξεχάσα να σου πω πως σταυρού που βάλουν πάτσες πόρτες για δουλειά φοβάες δεν έχει τώρα να μας δώσει κανένα. Και η αγκόνισσα μου από εκεί που του Πέτρου και Παύλου λέει ότι έρχονται για φοβάκι και τυπούνται στην πόρτα. Και λένε μου, γιατί αν έχεις να μου κείς κανένα, μα αν έχω μάνα μου, πού να βρούμε. Δεν ρωτήσω αν τον Πανιερώτατο να μας δώσει να κάνουν.
Έχουμε τυπώσει πάρα πολλούς, αν και βέβαια να σας πω την αλήθεια, δυστυχώς οι χιλιαστές δεν σέβονται αυτή την ανακοίνωση που βάζουμε στις πόρτες μας και παρόλα τα αυτά, παρόλο που βλέπουν ότι δεν επιθυμούμε επίσκεψη μαρτύρων του Ιεχωβά ή άλλων αιρετικών, χτυπούν την πόρτα και επιμένουν και βρίσκουν χίλια δύο προσχήματα, ή ακόμα δεν μας λένε, δεν λένε καταρχάς ποιοι είναι, έτσι για να μην αντιδράσει ο κόσμος, δεν χαίρεται, θέλουμε να σας μιλήσουμε για την Αγία Γραφή, για τον Χριστό. Και όταν τους ρωτούν οι άνθρωποι, καλά τι είστε εσείς, είμαστε χριστιανοί, εμείς διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Και από εδώ από εκεί δεν ομολογούν ποιοι είναι, για να μην αντιδράσει ο κόσμος. Όμως αυτά τα αυτοκόλλητα υπάρχουν στη Μητρόπολη, πρέπει να ρωτήσω να δω αν έχουμε ακόμα, να σας δώσω. Γιατί εντάξει, παρόλο που δεν τα σέβονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτά, καλό είναι να έχουμε, και μόνο που έχουμε το σύμβολο Τιμίου Σταυρού στην πόρτα μας, είναι ευλογία. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε.
Γέροντά μου, συγγνώμη γιατί που με έχετε κάθε Σάββατο για τις ερωτήσεις.
Όχι, χαρά μας είναι, Βασίλη, χαρά μας.
Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή διαβάζω θρησκευτικά βιβλία, δημιουργούνται με ορισμένα ερωτήματα τα οποία θέλω να σας ρωτήσω.
Ναι.
Σαν παραδείγματος χάρη σε ένα θρησκευτικό βιβλίο διάβασα ότι πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία θα μας δείξουν ότι κοντεύει η Δευτέρα Παρουσία. Αυτά τα σημεία τα οποία γίνουν τώρα, δηλαδή οι σεισμοί, οι πολέμοι, υπάρχει ας πούμε πολλοίς κόσμος δεν έχει να φάει, πολλοίς κόσμος δεν έχει που να μείνει. Αυτοί πολλές χώρες βρίσκονται σε κατάσταση αθλίαν. Είναι σημεία τα οποία αυτά μας δείχνουν ότι κοντεύει η Δευτέρα Παρουσία. Είναι τα σημεία αυτά τα οποία λένε τα βιβλία.
Μάλιστα.
Και η προσωπική μου αυτή ερώτηση είναι ότι υπάρχει φως στη σύραγγα για το θέμα το οποίο σας αναφέραμε μαζί με τον Πάτερ Θεοχάρη, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Αν υπάρχει κάτι, να μου πείτε να ησυχάσω κι εγώ. Διότι καταλαβαίνετε, περιμένω να κάποια να πάνε.
Ναι, ναι. Ωραία. Να πούμε για το δεύτερο θέμα, για το σύραγγα. Βασίλη μου, είπαμε ότι πρέπει να περιμένουμε να βρεθούν οι κατάλληλες περιστάσεις. Ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Μόλις έχω κάτι, θα σου πω, μην αγωνιάς, μην έχεις έτσι άγχος για αυτό το θέμα. Όταν έχω κάτι θα σου πω, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι πράγματα που χρειάζονται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Μόλις έχω κάτι υπόψη μου θα σου πω με τον Πατέρα Θεοχάρη όπως έχουμε πει. Τώρα για το δεύτερο θέμα, για τα σημεία, σίγουρα ο Χριστός μας έδωσε σημεία τα οποία θα προηγηθούν τις συντέλειας του κόσμου και της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά δεν μας είπε πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και πάντοτε σε εγρήγορση. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι τώρα είναι και θα γίνουν φέτος ή του χρόνου ή σε λίγο. Ας είμαστε πάντοτε έτοιμοι, όπως ο Κύριος μας είπε, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, να ξέρουμε ότι κάθε μέρα που περνά σίγουρα μας οδηγεί στο τέλος, αφού συνεχώς πορευόμαστε στην εσχάτην εκείνη η μέρα του κόσμου όλου, και να προσέχουμε να παραμείνουμε πιστοί στο Χριστό και μέλη της Εκκλησίας του Χριστού μας, μακριά από οποιαδήποτε άλλα πράγματα τα οποία είναι του εχθρού της σωτηρίας μας και της απώλειας και του Αντιχρίστου, και όταν προσέχουμε τότε ο Θεός θα μας σκεπάσει και δεν θα μας εγκαταλείψει, και να παραμείνουμε πιστοί ενωμένοι με την Εκκλησία μας. Όποιος είναι ενωμένος με την Εκκλησία δεν φοβάται, δεν χάνεται ποτέ. Ας είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Ας ακούσουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ο Άγγελος είμαι που έλαβε.
Ναι, Άγγελε, τι κάνεις, Άγγελε.
Καλά είμαι.
Καλά, Άγγελε.
Έχετε χαιρετίσματα και από τον μπαμπά μου.
Ευχαριστώ, Άγγελε μου, και ευχαριστώ που μας ακούεις. Να είσαι πάντα καλά, Άγγελε.
Ναι, ναι. Πήρα να σας πω και εγώ τα χαιρετίσματά μου.
Ευχαριστώ, Άγγελε μου.
Και επίσης αυτό το τελευταίο που είπατε τώρα, ότι άμα δεν απομακρυνθούμε από την Εκκλησία, διάβασα κάπου ότι η Εκκλησία είναι μια κυβωτός. Σαν μια κυβωτό.
Μάλιστα.
Που πλέει, και άμα δεν φύγουμε από μέσα, θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο λιμάνι, λέει.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι την παρομοιάζουν οι πατέρες μας, σαν κυβωτό, σαν ένα πλοίο, στο οποίο όταν είναι μέσα ο άνθρωπος, πορεύεται με κυβερνήτη τον Χριστό και θα φτάσουμε στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Έτσι είναι.
Και έχω καταλάβει και ένα ακόμα άλλο, τώρα σκέφτηκα να το πω, ότι η πνευματική ζωή γενικά του ανθρώπου είναι και δύσκολη ταυτόχρονα και εύκολη. Γιατί απλά πράγματα μας λέει ο Χριστός να κάνουμε, είναι σχετικά απλά, να αγαπάμε τον Χριστό, να ελεούμε τους γύρω μας, να είμαστε ταπεινοί. Απλά με τον πόλεμο που δεχόμαστε από τον πονηρό γίνεται ταυτόχρονα και δύσκολη, και με την πάθη που έχουμε αποκτήσει και τις αδυναμίες μας.
Ναι, οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας την κάνουν δύσκολη. Αλλά στην ουσία είναι εύκολη και πανεύκολη, γιατί είναι μαζί με τον Θεό. Και οτιδήποτε είναι του Θεού είναι εύκολο. Ας σε καλά, Άγγελε μου. Έχουμε μια ακόμα γραπτή ερώτηση που μας ήρθε. Λέει, γιατί στην ώρα που αναγεννώσκεται το εξάψαλμος δεν βάζουμε το σταυρό μας? Είναι γεγονός ότι την ώρα που διαβάζουμε τον εξάψαλμο, οι πατέρες ορίζουν να μην κάνουμε καμιά κίνηση, να μην μιλούμε, να μην ταράξουμε από τη θέση μας, ούτε να βήξουμε ακόμα, που λέει ο λόγος, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι η ώρα κατά την οποία η Εκκλησία μας ενθυμίζει την Δευτέρα Παρουσία και την κρίση του Θεού, και πρέπει να ακούμε τον εξάψαλμο με τα άκρα σιωπής και ευλαβίας και να ενωθεί η ψυχή μας με το νόημα των ψαλμών εκείνων, που είναι τόσο ωραίοι και τόσο σημαντικοί και τόσο κατανυφτικοί. Και όταν τελειώσει ο εξάψαλμος και θα πούμε το Αλληλούια τρεις φορές, εκεί κάνουμε το σταυρό μας τρεις φορές με τρεις μικρές μετάνοιες, για να μην ταράζεται καθόλου η προσοχή μας από την μελέτη και την ακοή και την ανάγνωση του εξαψάλμου, που είναι μια πολύ σημαντική στιγμή μέσα στην όλη ακολουθία του όρθρου. Γι' αυτό οι πατέρες ορίζουν αυτή την τακτική, αυτό το τυπική διάταξη. Και καλό είναι βέβαια να φροντίζουμε να είμαστε στην Εκκλησία, να ακούμε τον όρθρο και να ακούμε τον εξάψαλμο που αναγεννώσκεται με τόση ευλάβεια και έχει τόση δύναμη πνευματική, και να είμαστε από νωρίς στην Εκκλησία, να μετέχουμε στην ακολουθία του όρθρου. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλημέρα, την ευχή σου.
Καλημέρα.
Φυσικά, ενώ συμφωνώ κανένας με την καύση των νεκρών, αλλά η φαντασία μας και ο αρχοντοχωριατισμός μας να θέλουμε να αγοράζουμε 4-5 τάφους ο καθένας, στο τέλος κάπου να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, διότι ενακολουθούμε και την τάξη της Εκκλησίας που νομίζω λέει για ανακομιδή των λειψάνων, οστιοφυλάκια και τα συναφή.
Μάλιστα.
Η ερώτηση μου είναι άσχετη με τούτο, ήταν ένα σχόλιο που θέλω να κάνω. Φέρνουν μας πολλές φορές δώρο ή βρίσκομαι σε κάποια μοναστήρκα, κάτι μου λέουν ότι ενάγιο μύρο ή μύρο. Η ερώτηση μου είναι καταρχήν τι είναι το πράγμα, και κατά δεύτερο λόγο πού το χρησιμοποιούμε.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Σίγουρα το πρώτο που είπες είναι σημαντικό, αγαπητέ μου Νικόλα, διότι η τάξη της Εκκλησίας μας είναι ότι το σωστό και το πρέπον είναι κάποια στιγμή μετά από μερικά χρόνια πρέπει να ανοίγονται οι τάφοι, να βγαίνουν τα λείψανα των κεκοιμημένων και να φυλάχνονται στο οστιοφυλάκιο. Γι' αυτό εορτάζουμε και τις ανακομιδές των λειψάνων των Αγίων. Αυτή είναι η τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Να ανοίγεται ο τάφος και να βγαίνουν τα λείψανα. Δυστυχώς στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα δεν είναι επικρατή αυτό, στην Ελλάδα πάντοτε ανοίγουν τους τάφους και παίρνουν τα οστά και τα φυλάτου, στην Κύπρο έχουμε μία άλλη νοοτροπία που δεν θέλουμε να ανοίξουμε τους τάφους και δεν θέλουμε να μετακινήσουμε τα οστά των κεκοιμημένων μας, πράγμα που δεν είναι μες στην παράδοση της Εκκλησίας. Τέλος πάντων, ας είναι, αλλά ούτε αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί και την καύση των νεκρών. Τώρα για το δεύτερο, για αυτό το μύρο που λες, δεν υπάρχει πιθανότητα να βρείτε Άγιον Μύρο να πουλείτε ή να δίδετε σε μοναστήρια και οπουδήποτε. Το Άγιο Μύρο είναι αυτό το αγιασμένο έλαιο που λέγεται Μύρο γιατί περιέχει πολλά έλαια ευώδη, τα οποία καθαγιάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με πληθώραν άλλων επισκόπων κατά τη Μεγάλη Πέμπτη κάθε 10 χρόνια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το Άγιο Μύρο αυτό αποστέλλεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες για να το χρησιμοποιούν στο Άγιο Βάπτισμα των Χριστιανών και στους καθαγιασμούς των Ιερών Ναών. Δεν είναι κάτι που το παίρνει ο άνθρωπος, ούτε το δίνει κάποιος, ούτε υπάρχει οπουδήποτε, ας πούμε. Τώρα υπάρχει όμως και κάτι βαμβάκια με μύρο, που λέμε. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που κάποιες Άγιες εικόνες ή Άγια Λείψανα μυροβλίζουν, δηλαδή βγάζουν έναν ευώδες υγρό, το οποίο λέγεται μύρο, δεν είναι το Άγιο Μύρο του βαπτίσματος, είναι έναν ευώδες υγρό, έναν ευώδες έλαιο, το οποίο βγαίνει από την εικόνα κατά θαυματουργικό τρόπο ή από τα Άγια Λείψανα. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε, να το με βαμβάκια μας το δώσουν, να το σταυρώσουμε στον εαυτό μας, να το φυλάξουμε στο εικονοστάσι μας κτλ. Ή ακόμα καμιά φορά στην Κύπρο και μύρο λένε το λάδι από το καντήλι, που όταν κάνουμε μια παράκληση παίρνουμε λαδάκι από το καντήλι του Αγίου για να χρήσουμε το σώμα μας κάπου εκεί που πονούμε, και βέβαια μετά αυτό το βαμβακάκι θα το κάψουμε σε έναν τόπο, ας πούμε, που δεν πατιέται, να μην έτσι το πετάξουμε, δηλαδή δεν επιτρέπεται να το πετάξουμε. Πρέπει να το διαχειριστούμε με πολύ προσοχή, που αρμόζει στην ιερότητα του αντικειμένου, αυτού του ιερού αντικειμένου. Άλλο λοιπόν είναι το Άγιο Μύρο του βαπτίσματος, που εκείνο δεν μπορεί να το έχουμε, δεν μπορούμε να το βρούμε. Το μύρο που βγάζουν οι εικόνες και τα γελίψανα, εντάξει, αυτό είναι κάτι που προέρχεται από τη χάρη του Θεού. Και μύρο λέγεται και το έλαιο από τα καντήλια που παίρνουμε καμιά φορά από τους Αγίους. Αλλά θέλει προσοχή πολύ. Αυτά είναι άγια πράγματα. Πρέπει να τα διαχειριστούμε με πάρα πολύ προσοχή. Εδώ όμως, αδελφοί μου, έχουμε φτάσει και στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας, και να ευχηθούμε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των και κοιμημένων αδελφών μας, αφού η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτούς, αλλά και σε εμάς ο Κύριος, να χαρίσει χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν ενώπιον του φοβερού βήματος του Κυρίου μας. Αμήν. Χαίρετε.
Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου» είναι μια ευγενής χορηγία της εταιρείας Φίβος Χριστοδουλίδης Motors, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα.